สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Tell Me Where It Hurts The New Science of Pain โดย Rachel Zofness ดีเป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพที่อธิบายความปวดผ่านมุมมองใหม่ของประสาทวิทยาจิตวิทยาความปวดและการดูแลแบบองค์รวมหนังสือไม่ได้มองความปวดเป็นเพียงสัญญาณจากเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บแต่เสนอว่าความปวดเกิดจากการทำงานร่วมกันของร่างกายสมองอารมณ์ความเชื่อประสบการณ์ชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าใจว่าความปวดของตนเป็นเรื่องจริงแม้ผลตรวจทางกายภาพอาจไม่อธิบายได้ทั้งหมดและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เห็นข้อจำกัดของการรักษาที่เน้นยาหัตถการหรือภาพถ่ายทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวงานของ Softness มีลักษณะกึ่งอธิบายวิทยาศาสตร์กึ่งคู่มือปฏิบัติโดยใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเรื่องเล่าจากคลินิกและแนวคิดเรื่องสูตรของความปวดเพื่อแสดงว่าความปวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อองค์ประกอบต่างๆต่างที่หล่อเลี้ยงมันถูกปรับอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปวดไม่ได้เป็นมาตรวัดตรงของความเสียหายในร่างกายแกนสำคัญของหนังสือคือการทายแบบจำลองชีวการแพทย์แบบแคบซึ่งมักถือว่าความปวดแปลว่ามีเนื้อเยื่อเสียหายและความปวดมากแปลว่าความเสียหายมากSoftness อธิบายว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ตรงเสมอไปบางคนอาจมีความเสียหายทางกายมากแต่ปวดน้อยขณะที่บางคนอาจปวดรุนแรงแม้ไม่พบความเสียหายที่ชัดเจนประเด็นนี้ไม่ได้ลดทอนความจริงของความปวดแต่ทำให้เห็นว่าความปวดเป็นประสบการณ์ที่สมองสร้างขึ้นจากข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลจากเส้นประสาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนความคาดหวังความกลัวความทรงจำและบริบทขณะนั้นสามารถเปลี่ยนความหมายของสัญญาณทางกายได้แนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเพราะช่วยลดวงจรการค้นหาความเสียหายที่ซ่อนอยู่เพียงอย่างเดียวและเปิดทางให้การรักษามองไปยังปัจจัยที่ปรับได้เชิงคลินิกมันเตือนแพทย์ว่าการไม่พบรอยโรคชัดเจนไม่ควรถูกแปลว่าไม่มีความทุกข์จริงๆแต่ควรถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินที่กว้างขึ้นประเด็น2แบบจำลองชีวะจิตใจสังคมทำให้เห็นภาพครบของความปวดเรื้อรังหนังสือใช้แบบจำลองชีวะจิตใจสังคมเพื่ออธิบายว่าความปวดเกิดจากการรวมกันของปัจจัยหลายระดับด้านชีวะรวมถึงการอักเสบระบบประสาทการนอนฮอร์โมนความเครียดและสภาพร่างกายด้านจิตใจรวมถึงความกลัวภาวะซึมเศร้าความวิตกการตีความอาการและประสบการณ์บาดแผลในอดีตด้านสังคมรวมถึงความโดดเดี่ยวความสัมพันธ์งานครอบครัวความมั่นคงทางการเงินและวิธีที่ระบบสุขภาพตอบสนองต่อผู้ป่วยความสำคัญของกรอบนี้คือมันไม่ได้แยกความปวดเป็นของกายหรือของใจแต่เห็นทั้งสองอย่างเป็นระบบเดียวกันเมื่อคนเครียดหรือนอนไม่พอร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจริงๆไม่ใช่แค่ความคิดเมื่อคนถูกมองว่าอาการไม่น่าเชื่อความเครียดและการเฝ้าระวังร่างกายอาจเพิ่มขึ้นทำให้ความปวดรุนแรงกว่าเดิมกรอบนี้จึงให้เหตุผลว่าทำไมการรักษาความปวดเรื้อรังจึงต้องมากกว่าการซ่อมส่วนที่เจ็บและต้องรวมการฟื้นฟูพฤติกรรมอารมณ์ความสัมพันธ์และความรู้สึกปลอดภัยของระบบประสาทเด่น3สูตรของความปวดช่วยแยกองค์ประกอบที่ทำให้อาการรุนแรงขึ้นหรือลดลงหนึ่งในภาพเปรียบเทียบที่ทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายคือความปวดเป็นเหมือนสูตรอาหารความปวดไม่ได้เกิดจากส่วนผสมเดียวแต่เกิดจากส่วนผสมหลายอย่างที่ถูกผสมเข้าด้วยกันส่วนผสมบางอย่างมาจากร่างกายเช่นการบาดเจ็บโรคกล้ามเนื้อตึงหรือการนอนที่แย่ส่วนผสมบางอย่างมาจากประสบการณ์ทางอารมณ์เช่นความกลัวว่าอาการจะแย่ลงความรู้สึกสิ้นหวังหรือความเครียดเรื้อรังผสมบางอย่างมาจากสังคมเช่นการแยกตัวการขาดการสนับสนุนหรือการถูกบอกซ้ำๆว่าไม่มีอะไรผิดปกติแข็งของแนวคิดนี้คือมันทำให้ปัญหาที่ดูใหญ่และควบคุมไม่ได้ถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยที่ตรวจสอบได้ผู้ป่วยอาจไม่สามารถเปลี่ยนโรคประจำตัวได้ทั้งหมดแต่สามารถเริ่มปรับส่วนผสมบางอย่างเช่นการนอนการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยการลดความกลัวต่อการหรือการเพิ่มความเชื่อมโยงทางสังคมหนังสือจึงไม่เสนอคำอธิบายแบบง่ายเกินไปแต่เสนอวิธีคิดที่ใช้จัดลำดับความสำคัญของการฟื้นฟูเด่น4อารมณ์เป็นกระบวนการทางกายภาพที่มีผลต่อระบบความปวด Softness เน้นว่าอารมณ์ไม่ได้อยู่แยกจากร่างกายผู้คนรู้สึกเครียดซ้าหรือกลัวร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเช่นการหายใจเปลี่ยนกล้ามเนื้อเกร็งระบบฮอร์โมนตื่นตัวและสมองให้ความสำคัญกับภัยคุกคามมากขึ้นดังนั้นอารมณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของความปวดไม่ใช่คำอธิบายที่บอกว่าผู้ป่วยคิดไปเองหนังสือพยายามรื้อความเข้าใจผิดที่ว่าถ้าความปวด เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความปวดนั้นไม่จริงในทางตรงข้ามเพราะอารมณ์มีผลต่อระบบประสาทและร่างกายจริงการดูแลอารมณ์จึงเป็นการรักษาความปวดในระดับชีวภาพด้วยประเด็นนี้มีผลต่อการสื่อสารทางคลินิกอย่างมากแพทย์พูดเรื่องความเครียดหรือจิตใจอย่างไม่ระวังผู้ป่วยอาจรู้สึกถูกปฏิเสธแต่ถ้าอธิบายว่าอารมณ์เป็นกลไกหนึ่งของระบบประสาทผู้ป่วยจะเห็นว่าการทำมันยานกับความวิตกภาวะซึมเศร้าหรือบาดแผลทางใจเป็นส่วนหนึ่งของรักษาที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ประเด็นสุดท้ายการรักษาความปวดต้องเปลี่ยนจากการแก้เฉพาะจุดสู่แผนดูแลทั้งคนหนังสือวิจารณ์ระบบสุขภาพที่มักตอบสนองต่อความปวดด้วยยาการตรวจหรือหัตถการโดยเฉพาะเมื่ออาการกลายเป็นเรื้อรังวิธีเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในบางกรณีแต่ไม่เพียงพอเมื่อความปวดถูกหล่อเลี้ยงด้วยปัจจัยหลายด้านSoftness เสนอให้การรักษาเน้นแผนดูแลทั้งคนซึ่งรวมความรู้เรื่องสมองและความปวดการเคลื่อนไหวอย่างค่อยเป็นค่อยไปการปรับการนอนการจัดการความเครียดการสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนการทำงานกับความกลัวหรือประสบการณ์ที่กระตุ้นระบบประสาทหนังสือมีลักษณะปฏิบัติเพราะไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าความปวดซับซ้อนแต่พยายามชี้ว่ามีจุดเข้าแทรกแซงหลายจุดอย่างไรก็ตามจุดนี้ควรอ่านอย่างสมดุลเรื่องเล่าผู้ป่วยที่ดีขึ้นอาจให้ความหวังแต่ความปวดเรื้อรังของแต่ละคนมีความแตกต่างสูงและบางรายอาจต้องใช้การดูแลหลายรูปแบบในระยะยาวคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การขยายทางเลือกไม่ใช่การสัญญาว่าวิธีเดียวจะใช้ได้กับทุกคนโดยสรุป Tell Me Where It Hurts เหมาะสำหรับผู้ป่วยปวดเรื้อรังที่รู้สึกว่าคำอธิบายแบบเดิมไม่เพียงพอผู้ดูแลในครอบครัวที่ต้องการเข้าใจความทุกข์ของคนใกล้ตัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยซึ่งอาการไม่สอดคล้องกับผลตรวจเสมอไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านแยกความปวดออกเป็นองค์ประกอบที่ประเมินและปรับได้แทนที่จะมองเป็นปัญหาทึบตันหรือเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้เห็นว่าร่างกายสมองอารมณ์และสังคมไม่ใช่หมวดหมู่แยกกันในการแพทย์ความปวดเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางอยู่ตรงกลางระหว่างวิทยาศาสตร์ที่มีรายละเอียดกับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงมันไม่ใช่คู่มือคิดบวกแบบง่ายๆและไม่ใช่ตำราวิชาการที่อ่านยากสำหรับคนทั่วไปสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการยืนยันพร้อมกัน2เรื่องที่มักถูกแยกจากกันคือความปวดของผู้ป่วยเป็นจริงและความปวดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านหลายช่องทางสำหรับหมวดหนังสือเรื่องความปวดนี่คือจุดยืนที่ทั้งแม่นยำกว่าและเป็นประโยชน์ต่อการรักษามากกว่าแนวทางที่มองความปวดเป็นเพียงความเสียหายของเนื้อเยื่อคุณต้องการสนับสนุน Rachel Softness ดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่